Българско национално Дарик радио.
Часът стана 12, с вас е Людмил Кържило, здравейте.
Новините на Дарик радио.
Обилните валежи в Северозападна България в последните дни напълниха язовирите в района до краен предел. Язовир тече прелива с около 30 кубически метра в секунда, съобщават от напоителни системи. Единствено в село Бял бряг в община Смядова ситуацията е все още тежка. Осигурена е техника, за да не се допусне заливане на селото. В останалите населени места около Шумен и Преслав няма опасност от наводнение, се подчертава в съобщението, цитирано от БТА. От напоителни системи посочват, че е въведено денонощно наблюдение на нивото на река Камчия. В нея се оттичат преливащите води от язовир Тича и река Врана, в която се събират високите води от района на Търговище. Обстановката в района на Добри се нормализира след продължителните дъждове в края на седмицата, съобщиха от областния съвет по сигурността. Средно в областта през последното денонощие са измерени по 6,5 литра дъжд на квадратен метър. Екипи на областния център пожарна безопасност и спасяване са отводнявали приземни помещения на хотел и ресторант в курорта Албена. Служители на гражданска защита са отводнявали 4 къщи, пострадали при пороя в село Камен бряг, община Каварна. Над 2700 кандидат-студенти се явиха на днешния изпит по български език в Югозападния университет на Неофит Рилски в Благоевград. Зрелостниците пишат есе на тема «Добрата дума, която забравяме в кризата». Изпитът протича нормално. Към този момент няма заломени бъдещи висшисти с пищови и други средства за преписване. Темата е актуална и дава възможност за добра изява на кандидатите, коментират от изпитната комисия. Тази кампания заявления за явяване на изпити по различни дисциплини са депозирали 6760 младежи и девойки. Най-харесваната от тях специалност е право и публична администрация. Следващия изпит по история, който ще се проведе на 15 юли, заявленията за участие са подали 850 кандидати. Информацията е на Любима Кълпачка. Спрямо е топлоподаването в столичните квартали Люлин, Обеля 1 и 2 част и Надежда 5 част, съобщиха от Топлофикация София. Причината е авария на главен топлопровод. Създадена е необходимата организация и ще се работи до възстановяването на топлоснабдяването, се посочва в съобщението. Чужбина. Израел обяви, че няма да допусне нов кораб с хуманитарен товар, потеглил от Гърция, да пробие блокадата на ивицата Газа, съобщава Франс Прес. Израел няма да позволи на кораба да разтовари пратката на пристанището в Газа, заяви по общественото радио министърът без портфел Йоси Палет от партията Ликуд на премиера Бениамин Нетаняху. Според него подобен прецедент би имал тежки последици за Израел от гледна точка на сигурността. Едно отваряне на пристанището на Газа ще доведе до масирани доставки на оръжие в ивицата, която е под контрол на ислямистското движение Хамас, което обявило война на Израел. Министърът на отбраната Ехуд Барак окачести нови опит за пробиване на блокадата като огромна провокация. Вчера депутат от израелския парламент съобщи, че товарният кораб, нет от фондацията на Сейм Ал-Ислам, сина на либийски лидер Муамар Кадафи, плава към ивицата Газа, въпреки предишните твърдения, че ще акостира в египетското пристанище Ел-Ариш. Самолет на Air France касна извънредно в Бразилия заради бомбена заплаха, съобщи Associated Press. Самолетът Boeing 747 с 405 пътници и 18 души екипаж е излетял от Рио де Жанейро за Париж късноснощно, но скоро след това е бил отклонен към най-близкото летище в Ресифе, столицата на щата Пернамбуко. Причината е било съобщение, че на борда има бомба. Всички пасажери са били евакуирани от пистата от Сепена. Полицаи претърсили самолета, но не намерили нищо подозрително. След повторна проверка пътниците продължават пътуването си. Те летят по същия маршрут като самолета на Air France, който изчезна през юни миналата година край бреговете на Бразилия, при което загинаха всичките 228 души на борда. Макар че не беше установена точната причина за катастрофата, властите многократно изключиха възможността тя да е терористичен акт. Стотици хора се очаква да се съберат днес в мемориалния парк Поточари в Босна, за да отбележат 15-та годишнина от масовото клане в Сребърница от 1995 година, съобщават световните агенции. За първи път на възпоменателната церемония в Поточари присъстват президентите на Сърбия и Хърватия Борис Тадич и Йово Йосипович, за да почитат паметта на жертвите заедно с босненските мюсюлмани. Присъствието на двамата лидери в Сребърница се счита за ясен знак за помирение 18 години след избухването на най-ожесточения военен конфликт в Европа след Втората световна война. В Поточари за годишната ще пристигнат и черногорският президент Филип Воянович и турският премиер Реджеп Тайип Ердоган. На 11 юли 1995 година босненската сръбска армия влезе в защитение от ООН анклав Сребърница и уби над 8000 босненски мюсюлмани, мъже и момчета на възраст от 13 до 77 години. Около 30 000 души бяха прогонени от домовете си. Престъплението е считано за най-голямото кръвопролитие в Европа след Втората световна война. През февруари 2007 година Международният съд в Хага го честява събитията в Сребърница като геноцид. Миналата година Европейския парламент обяви 11 юли за ден за възпоменание на жертвите. През 2002 година цялото холандско правителство подаде оставка, след като доклад обяви холандските мироопазващи сили за отговорни за това, че не са попречени на босненските и сръбски войски да влязат в анклава Сребреница. Трибуналът на ООН за военните престъпления в бивша Югославия обвини бившите лидери на босненските сърби Радован Караджич и Ратко Младиш в геноцид и военни престъпления за клането в Сребреница. Срещу Караджич в момента тече процес пред Хагския трибунал, а генерал Ратко Младиш все още се укрива. Вие сте с обедните новини на Дарик. Фотографии на Фидел Кастро при първата му известна публична поява, откакто предаде властта на брат си Рол преди 4 години, бяха публикувани в блоговете на две кубински журналистки, информира Associated Press. На четирите снимки 83-годишният кубински лидер, усмихнат, приветства служители при изненадващо посещение в сряда в Националния център за научни изследвания. Отслабнал, но изглежда добре и с много ясен умглас и текст, придружаващ снимките в блога на журналистката Роса Баес. Коментарът заедно с снимките, направени с мобилен телефон, са изпратили от служител в центъра. Кубински църковни представители обявиха имената на още 12 политически затворници, които скоро ще бъдат освободени и изпратени в изгнание по силата на споразумение с правителството на Раул Кастро, постигнато от католическата църква. Сега броят на затворените дисиденти преди да получат убежище в Испания достигна 17 души, съобщава БТА. Правителството се съгласи да освободи 52 политически затворници след среща в сряда между Кастро и католическия кардинал Хайме Ортега. Нито църквата, нито властите казаха дали съгласието за изгнание е изискване за освобождаването. Ортега го бе нарекал опция. Църковен представител, настоял за анонимност, заяви пред Associated Press, че не е ясно точно кога мъжете действително ще бъдат освободени от затвора, но има признаци, че това може да стане във всеки един момент. Бащата на обвинената в шпионаж Ана Чампман е работил като дипломат в Кения заедно с Сергей Иванов, първи вице-премьер на Русия, разузнавач от кариерата и близък приятел на премьера Владимир Путин, пише британският вестник Daily Telegraph. Ана Чампман е сред десетимата руски агенти, депортирани от Съединените щати в рамките на шпионската размяна с Русия. Ако тези твърдения, които се разпространяват в Москва, се окажат верни, ще се потвърдят подозренията на бившия съпруг на Ана, Алекс Чапман, че тя е била подготвена за агент на разузнаването от своя баща, който понастоящем работи в руското външно министерство, допълва още вестникът. Алекс Чапман се запознал през 2002 година в Зимбабве с бившия си тъст, който му се стори устрашен. Оттам е разбрал, че господин Кушченко бил бивш агент на КГБ от времето на старата Русия. Вчера московски консумолец писа, че Кушченко е работил в Найроби като руски дипломат по същото време, когато там е бил и Сергей Иванов. Първият вицепремьер Иванов е приятел на Владимир Путин и е работил за руското разузнаване в продължение на 18 години. Първо в КГБ и после в службата за външно разузнаване. Още от света. Европейската сонда Розета прелетя успешно покрай голям астероид в събота, съобщи Европейската космическа агенция. Космическият апарат направи снимки на обекта, които един ден могат да помогнат на Земята да се предпази от астероидно унищожение, отбелязват световните агенции. Преминавайки през астероидния пояс между Марс и Юпитер със скорост от 47 800 км в час, сондата е прелетяла на 3200 км от огромния астероид Лутеция. Проектът бе впечатляващ успех, като Розета се справи безпроблемно, се казва в изявление на Европейската космическа агенция. Петима африкански бежанци загинаха при корабокрушение на около 80 км южно от Мотрил на испанското крайбрежие, съобщават властите. Лодката с около 40 бежанци, вероятно от Марокко, се е преобърнала. Тя е започнала да се клати, когато спасителен кораб на бреговата охрана се приближил към нея, а някои от бежанците се изправили. Два мъже, жена и две бебета са се удавили. Останалите бежанци са спасени и прехвърлени на сушата. Настанени са в приемен център. Втора лодка с 36 нелегални имигранти бе спряна край Алемрия няколко часа преди трагичния инцидент, предаде ДПА. Наводнение с влачища и кални потоци убиха 50 души в Южен Китай, 15 са в неизвестно след проливните дъждове от началото на юли, съобщава Reuters. Над 17 милиона души в 9 провинции са засегнати от пороите, около 42 000 къщи са разрушени, още 121 000 са повредени, стотици хиляди хектари посеви са унищожени, като предварителната оценка за щетите достига 1 милиард и 300 милиона долара. Сред жертвите са и 4-мата миньори, които загинаха при газова експлозия в провинция Гуйчжоу, след като проливният дъжд прекъсна тока в мината и блокира вентилацията. Близо 400 души станаха жертва на валежите през юни, а метеоролозите прогнозират силни бури в някои от най-тежко засегнатите райони в началото на следващата седмица. Поглед към Южна Африка. Националните отбори на Холандия и Испания се изправят един срещу друг днес в 21:30 българско време на Soccer City Stadium в Йоханесбург, за да определят кой ще бъде новият световен шампион по футбол. Двата отбора никога сега не са печели първенството на планетата. Тимът на Берт ван Марвайк се намира в страхотно здраве, съобщава BBC. Това означава, че той ще може да заложи на най-доброто, с което разполага. Леката травма на вратаря Стекелбург в бедрото е отшумяла, както и проблемите на контузения в полуфинала с Уругвай Деми де Зеуф. Селекционерът на Испания Винсент Дел Боския също може да избира между най-добрите състезатели в състава си, като единственият обичайен титуляр, който вероятно ще остане на резервната скамейка поради незадоволителната си форма, в която се намира нападателят Фернандо Торес. На двобоят ще присъстват най-малко 14 държавни глави. В официалните ложи се очаква да бъдат кралят и кралицата на Испания Хуан Карлос и София, както и престолонаследникът Фелипе. Холандският престолонаследник принц Вилем Александър Орански и съпругата му принцеса Максима. Президентът на Южноафриканската република Джейкъб Зума, кралят на Лесото Леция III, кралят на Свизеленд Мсвати III и държавните глави на Кения и Бурунди. Сблъсъкът между представителните състави ще бъде предшествано от тържествен концерт веднага след последния съдийски сигнал и награждаването на двата отбора. Започва церемонията по закриването на турнира. Очаква се Световната купа да бъде връчена на отбора победител от живата легенда на Южноафриканската република Нелсън Мандела. Германският оракул октоподът Пао предрече, припомням ви, титла за националния отбор на Испания. До момента двата отбора са се срещали 8 пъти в история на двубоите помежду им, като холандците са с победа повече, регистрирайки 4 успеха, един матч е завършил без да бъде излъчен победител.
Времето.
Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста на югозападна България и крайните североизточни райони, купеста дъждовна облачност и там на места ще превали и прегърми. Максималните температури следобед ще бъдат между 26 и 31 градуса, в района на София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време, в следобедните часове ще се развива купеста облачност, по-значителна над северните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 25 и 27 градуса.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.